Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Әдәбият түгәрәгенә чакырабыз.
Без әзер, иптәш профессорлар.
Әйе, барыбыз да монда.
Дәресенең темасы «Өзелмәс мәкаллар».
Өзілмәс мұқыллар? Бәз, біздің Илдар Юзеевнің поэмасы түгілмісің бұ? Оның шулай деп атала тұрған бик матур поэмасы бар бит.
Шоныққа әнкәсі, Илдар Юзеевнықы. Қойсыдар елна, мұна шушы «Үзілмәс мұқыллар» һәм тағын «Таш диварлар авазы» деген поэмалар үшін Туқай премиясы алған еді бит ол.
Хазір әйтәм елін. Мәскәүдә олимпиада булган ел ул. Кайсы ел иде әле ул?
1980-дә була олимпиада.
Менә шул елны алды ул Тукай премиясен Илдар Юзеев.
Хәтер үзеңдән кей.
Тавыш укучылар. Дәрескә кымышаламаска. Апа, башла.
1945 елда Бөек Ватан сугышы тәмамлангач, фронтовик язучылар туган җирләренә әйләнеп кайталар.
Кайтмый калганнары да күп булган инде ансы. Узган дәрестә шулай дигән идегез бит.
Сугышта катнашкан 104 татар язучысының 31-е халак була.
Батырларча.
Партизан бригадасында разведка командиры булган Зәки Нури.
Зәки Нуриның шигырьләрен бик яратып оқи идек инде шул кыз чакларда.
Мин дә яратам аны, бигрәк тә менә бу шигырен.
Кайсы шигырен, улым? Сөйләле.
Әнинең туган көненә дип ятлаган идем шул.
Әнинең туган көненә тагын бер ятларсың, иптәш профессор.
Әйе, бусын хәзер сөйлә. Әдәбият түгәрәге бит.
Урманнарга барып карыйм, чыгып китәм кырларга, бер ялгызым качып кына синең җырны тыңларга. Ул синең мине тибрәткән шактагы сүзең әни. Кушылып минем йөрәккә җырлыйсың үзең әни. Ул синең назың яктысы, ул синең түзем җыры, ул синең карар чаткысы, ул синең күзең җыры, ул синең җылы сулышың, ул синең ана булу. Иң матур җыры тормышның минемчә ана булу. Кайларда йөртмәде юллар, кайларга ымтылмадым. Күңелгә син салган җырлар, юк әни, онытылмады. Киңне ятлыйм, кабатлыйм, синең сүз белән әни. Син кояш, синсез таң атмый, мин шуны беләм әни.
Рәхмәт, улым.
Ник елыйсың әни, шамадым әллә.
Шатлык яшьләре ул әниеңнең күзендә.
Менә бит нинди көч бар Зәки Нури шигырендә.
Дәвам итәбез. Сугыш тәмамлангач, Курский дугасы мәхшәрен кичкән Сибгат Хәким дә Казанга кайтып төшә.
О, зур шагыйр.
Камалыштагы Ленинградны яклап сугышкан Мәхмүт Хөсәен.
О, нык хәтерлибез Мәхмүт Хөсәенне. Ял көннәрендә Горки паркына килеп, шигыр сөйли торган ие. Шуны тыңларга әллә ни кадәр халык җыела иде.
Аннары Мирсә Әмир, Гомәр Бәширов, Әмирхан Ниники
һәм башкалар
чын әдипләр.
Бераздан аларга Хәсән Туфан килеп кушыла.
О, Туфан! Бирде дөнья кирәкне. Еламас кайратты. Кайсыгызның кулы җылы? Бәйлесе бар. Йөрәкне. Шушы шигырын яратам мин аны.
Туктагыз әле, балалар. Сез бит Илдар Юзеев турында сөйли башлаган идегез түгелме соң?
Сабыр, дәвани, сабыр. Шул урынга килеп җиттек.
Ниһаят, 1950 еллар башлана.
Хо-хо, җепшеклек чыра. Йөрәк җилләре.
Менә шундый бер вакытта әдәбият мәйданына яңа яш иҗатчылар килеп керә. Аларның иң яктысы Илдар Юзеев була.
Безнең Нәҗип абыйларның, Инҗе апаларның үсмер чаклары. Эй, җырлыйлар иде яш наратларны. Иптәшләре белән җыелышкан саен гел шуны җырлыйлар иде.
Аны бөтен халык ярата иде шул әнкәсе. Илһам Шакировның яш наратларны җырлавын көтеп алалар иде.
Дәрәләнеп үскән нар атқан. Мине сүйелім ғатып, қолым сүйелі. Дәрәләнеп үскән нар атқан.
Қойларға туған қой сәжешмәләрнің суларын ішіп үскен екен шушындай мұңды шағыр.
Нәқ шул жерге жеттегені шағырның биографиясы.
Илдар Ғафурулы Юзеев 1933 жылда Башқұртстанның Яңауыл районы Ямады ауылында дүниеге килә.
Оқытушылар ғойләсіндә.
Ямады урта мәктәбен тәмамлағаннан соң Қазан дәүләт педагогия институтына оқырға керә. 1954 жылда Пионер балалар журналында жауаплы секретарь булып эшли башлый.
Пионер? Шундый журнал булганмы?
Хәзерге ялкан ул улым. Элек пионер дип атала иде.
Балалар журналында эшләгәнгә күрә, балалар өчен матур шигырьләр язганда инде ул. Менә бик эссе көннәрдә барсы су сырыйлар. Сипмәсәң шиңәләр, кибәләр кырыйлар. Бакчада гөлләргә самат та сибә шул. Сипсе де гүлләре шиңәләр. Нигә соң? Самат бик әлтереп, шул суны ишкән ди. Бер көнне авырып, тамагы шишкән ди. Аңлаган Самат та тирлеп кычкыргач, үсми гүл бер кимдә солкын су ишергәч.
Хай рәхмәт, балам.
Минем улыма да бик кирәкле сабак бар икән бу шигырьдә.
Шуннан тагын кайларда эшләгән Илдар Юзеев.
Шәһәр журналында Татарстан Язучылар Берлегендә, аннары Мәскәүдә Максим Горький исемендәге әдәбият институтында укып кайта да, Казан утлары журналында эшли. 1977 елдан Язучылар Берлеге рәисе урынбасары була.
Күп эшләгән икән шул.
Күп эшләгән, күп язган.
Кайчан яза башлады икән ул?
Илдар Юзеев әдәби иҗат белән мәктәп елларында ук шөгыльләнә башлый. Аның беренче шигырьләре Башкортстан газеталарында басыла.
Пьесаларда яза әле ул мәктәптә укыганда.
Әйе, аның «Алсу гөлләр» дигән бер пьесасы мәктәп сәхнәсендә уйнала.
Менә шундый булып килә ул Казанга.
Килә дә бөтен татар халкының күңелен яулап ала. Ул әдәбиятка «Таныш моңнар» поэмасы белән килеп керә.
«Таныш моңнар» бигрәкләр матур әсәр инде. Кат-кат укый идек без аны.
Радиодан да тапшыралар иде бит. Спектакль ясап.
Әле дә тапшыралар ана әткәй, тыңлаганым бар.
Шуны укыганда, әй, ашу килә иде соң инде шул Резидәгә. Зөфәрнең мәхәббәтен аңламаганы өчен. Зөфәр бик уңган егет, авылны ярата, тракторчы. Ата-баба нигезендә Резидә белән бергә яшәргә, балалар үстерергә хыяллана.
Резидә?
Резидәсе шәһәр дип хыяллана. Резидәне көтә институт, театрлар, асфальт урамнар, шәһәр парклары, яңа дуслар, татлы уйлар, татлы хыяллар.
Менә шуннан башлана инде мәхәббәт газаплары.
Ничек булып бетәсең? Кавышалармы?
Чш, әйтмәгез берегездә, әти үзе укысын. Бу сиңа өйеш әти.
Менә инде, тик тормаган телем аркасында, ярар, укып килермен, иптәш профессор.
Бигрәк матур итеп язган инде Илдар Юзеев мәхәббәт кыссаларын. Укыган саен укыса килә.
Гомумән ул поэмалар остасы буларак таныла. Таныш моңнардан соң бер братлы Әнкәй, Фәрит Фәридә, Таймас, Ишәү чыктык ерак юлга, Язылмаган поэма, Тынлык белән сөйләшү, Соңгы сынау, Кар урман, Таш диварлар авазы, Мәхәббәт китабы, Ылы юлның кайыны, Үзелмәс кыллар һәм башка лирик драматик поэмалар иҗат итә.
Илдар Юзеев оста драматургта әле ул.
Дөрес, улым, дөрес. Күп карадык без дәвәтең белән Илдар Юзеев спектакльләрен. Елай-елай қорай едік енді. Ғашиқлар тауы, сандуғашлар келген бізге, оқ қалфағым түшірдім қолдан. Көп ендалар.
Тіғі уақытны мен айтам, неше кетсем еттім, әммәді премьераға билет табып қойттым бет, ә?
Қойсын айтасын әткәсі, ә?
Қырқазылар артыннан дегенін енді.
Шул, премьера қорадық шул, ие Тинчурин театрында. Тәтіреніп қораған едік. Ол Исламия Махмутованың сәхнеде жырлап тұрғаны әлі де көз алдымда.
Қырқазылары
Илдар Юзеевның жырлары да нинди бит анам.
Иң шәп жырлар шуны қиынды. Яш наратлар, қайтам енді. Біркіт турында баллады, мәтрушкәләр, сірлі шәшәк, туған яғым қайынлары, шит илләрге шықсаң, ауылдашқа хат.
Һәм башқалар.
Гел біз ярата тұрған жырларны язған екен.
Шиғырларға көшәбіз ме? Біз бит шиғырларды әзірледік бүгінгі дәрісте оқырға.
Көптен уақыт енді, іптәш профессорлар.
Бик яқшы, сенден баштайбыз, әти.
Нишләтерге енді отырмаған тіліне. Ярар, қайсын оқырғасың?
Міне мұнысын.
Ғадәт қылқым білән құр қазы мен. Ұшам, езәм, китәм, хем қайтам. Ғадәт қылқым білән құр қазы мен. Сағынам, түзе, әрнем, юғалтам. Ғадәт қылқым білән құр қазы мен. Ұшмаушылар, сәйір, яталар. Бәлкі мені аңды алмаушылар, бір күн керегіме атарлар. Ғадәт құқым білән құр қазымей, иығылып түшәрмінді сызланып, жан берірмін сыңғы сұлышымда ұша алмағанларына қызғанып. Мәғнәлі шиғыр тұры келді мені.
Илдар Юзеев шыл бұ.
Шиғыр кешесін әне дәуам ете.
Мәхәббәт. Нишләттің син мені? Хисләрні яңырттың, йылдызға қараттың, күңіліні бай иттің, тілімні бал иттің, зихінні шуалттың, бейеттің, йылаттың, үйімні гүл иттің. Кім идім? Кім иттің? Түнімні күн иттің, күнімні түн иттің, яндырдың, күл иттің. Нишләттің син мені, мәхәббәт? Тилірттің, шаштырдың, көклерге аштырдың, соғышлар ұяттың, назғына ұялттың, қобыздың, сүндірдің, тыңлаттың күндірдің, шешеклер үздірдің, соғынғаш түздірдің, ялғызым қалдырдың, тотлы еш тамдырдың, көңілінін ішкерттің. Мәхәббәт, сен мені нишләттің?
Көр әлі, мәхәббәт турында нешек әйткен? Бүтінісін әйткен де салған.
Әйтен бет, мәхәббәт шағыруы.
Әфәрин, Илдар Юзеев.
Дәуә неге шыра жетті?
Шиғыр оқырға ма? Қоя әлі, қоя. Шиғыр оқырға дегенде біз біріншінді ол. Хақиқатны толы аша алмыша, шиғыр етті ғымыр оздырдық. Қанғағына түгіл, жанға сіңген қорқу, өз-өзіңе сензорлық. Бек көп сірлер ершірініп қала, Хаталарым, ялғышларым да нидер қола барыбір ашылмейша. Жанның тирән ағышларында. Шиғырымны оқып барушылар сизәм, миннән көбірәк күткәндер. Ябылуын ансы ябылмамын. Тик бүтінләй ашылып бітмәмдір.
Міне мұнда енді совет шыры әдебиятының осыл ашып салынған.
Шиғыр китабын дәу әтеге тапшырабыз. Міне шушы шиғыр.
Шағырлар неге қартаймай? Өзі турындағы шиғыр екен. Шағырлар неге қартаймай? Дүния ойы башында асыл қышлар затыннан ол сандуғашлар яшында. Бұлай да құсқа ғымырны мәғнәлі итәсі бар. Юлшы болып, дүния бойлап, сәфәрләр китәсі бар. Тұрмыш деген әкиетнің юмғағын сүтәсі бар. Фатир сұрап, күңілләрге терезе шертәсі бар. Қартайып сүнген үрәкнің бұзларын үртәсі бар. Үксізләрінің көзләрінен яшләрін сүртәсі бар. Ғашықларыны қауыштырып, тойында бейсі бар, сабыларының бишіклерін тирбәтіп юрісі бар. Сандуғаш кеткен көңілге ұялап сайрысы бар. Душман юрегін тишерлік, хәнжер сүз сайлысы бар. Юлда адашып қалғанға маяқлар тізәсі бар. Үзіңні адаштырсалар, бірішмей түзәсі бар. Халық қайғырғанда йылый, күлгенде күләсі бар. Ил болып утқа кіресі, ир болып үләсі бар. Ұясы юқ, мүлкәті юқ, қаләмі, биштәрі бар. Күңілләріні тітіретірлік, жырлары, хисләрі бар.
Не болды, қызым?
Не болсын? Шиғыр тыңлағанда йылы екен. Демәк, көңілі саф қызыбызның. Сүйініп тұрық.
Міне шон дейінді ол шағыр, Илдар Юзеев.
Әйе, бүйік әдіп.
Мәхәббәт жүршісі.
Татар халқының сүйіклі ұлы.
Шағыр әзілмәс мі қыллар, деп сұрау құйған. Қыллар әзілмәс мі, ептәш профессорлар?
Әзілмәс әтей. Туған тіл, милли мұңнар, ғасырлар кеші бізге қадар келіп жеткен. Біз аларны келешекке алып барырбыз.
Хай, рәхмәт, балалар, рәхмәт.
Рәхмәт.
Аңладығыз мұйынды?
Аңладығы инде.
Сіз «Мин әтіне үйрәтәм» деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңладығыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россиянең атқазанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Әхмәтжанов, Ғали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Ғибадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.